Prevod materijala sa češkog na slovenački jezik. Prevodioci sudski tumači, koji čine tim Akademije Oxford, će na zahtev klijenata izvršiti i prevođenje sa češkog jezika na slovenački. Iako se ova usluga i ne traži toliko često kao neke druge kombinacije jezika, naši stručnjaci vrše i usmeno prevođenje, tako da primenjuju konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Koji tip prevoda će biti primenjen za vaš događaj, to zavisi samo od toga kako je on koncipiran. Spremni smo da pružimo i usluge lekture, to jest korekture svih prevedenih materijala, kada oni nisu usklađeni sa pravilima prevodilačke struke, pa su prisutne određene greške. A u istoj kombinaciji jezika obrađujemo i internet sajtove, ali i sadržinu online kataloga, odnosno prodavnica, kao i bilo koju aplikaciju ili program koji zahtevaju naši klijenti. Također vršimo i prevođenje sa češkog jezika na slovenački za sve tipove tekstualnih sadržaja, kako one koji su namenjeni javnom plasiranju, tako i stručne tekstove. Obrađujemo i članke iz novina, časopise, udžbenike i književna dela, a prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev izvršiti prevod sa češkog jezika na slovenački za sve materijale koji su namenjeni reklamiranju kompanije, odnosno određenih proizvoda ili usluga. Pored toga prevodimo i dokumenta bilo koje vrste, odnosno sadržinu građevinske, medicinske, tehničke i tenderske dokumentacije. A kada je to potrebno, vršimo prevod sa češkog jezika na slovenački i za pasoš, potvrdu o prebivalištu, vozačku dozvolu, ali i krštenicu, venčani list, saobraćajnu dozvolu, zatim uverenje o državljanstvu, radnu dozvolu i dozvolu za boravak i sva ostala lična dokumenta. Sudski tumači i prevodioci će izvršiti kompletnu obradu dokumenata koja se predaju nadležnim institucijama, što podrazumeva prevođenje potvrde o stanju računa u banci i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti ili nekažnjavanju, kao i saglasnosti za zastupanje, te potvrde o visini primanja i svih ostalih tipova izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti. Kada kažemo da kod nas dobijate njihovu kompletnu obradu, to znači da vam ne nudimo samo njihovo prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, već i overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, kako biste vrlo brzo dobili dokument koji je spreman za korišćenje. Sva ona dokumenta koja su vezana za oblast nauke, ali i obrazovanja, poput prepisa ocena, diplome i dodatka diplomi, uverenja o položenim ispitima, te rezultata naučnih istraživanja, ali i naučnih radova i patenata, odnosno nastavnih planova i programa fakulteta, svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, diplomskih i seminarskih radova, također ćemo obraditi u najkraćem mogućem roku, a po cenama koje su sasvim sigurno na tržištu naše zemlje najpovoljnije. Ako su vam potrebni prevodi pravnih akata, tu su također naši sudski tumači i prevodioci, koji osim punomoća za zastupanje, različitih vrsta sertifikata, ugovora ili licenci, prevode i presude o razvodu braka, te ostale vrste sudskih presuda, kao i tužbi, odluka, rešenja i žalbi, ali i sva nepomenuta pravna akta. Važno je da napomenemo da ste u obavezi da nam dostavite originalna dokumenta na uvid, dok se za ostale sadržaje ne zahtevaju originali, jer se za njih ne vrši overa pečatom sudskog tumača. Pa možete poslati vrlo jednostavno i preko maila. Dokumenta šaljete ili kurirskom službom ili preporučenom poštanskom pošiljkom. A možete i da nam ih donesete lično i to u bilo koju poslovnicu Akademije Oxford širom naše zemlje. A sa druge strane, kada prevodilac i sudski tumač završe svoj deo posla, materijale možete dobiti preko maila ako se za njih ne vrši overa. a možemo vam ih poslati i preko kurirske službe, što je usluga koja podleže dodatnoj naplati, budući da nije uračunata u cenu prevoda, to jest overe dokumenata. Također klijenti imaju mogućnost da prevedena i overena dokumenta preuzmu lično u našoj poslovnici, koja se nalazi u njihovom gradu ili im je najbliža. Kada je u pitanju slanje dokumenata na mail, to nije dozvoljeno osim u situacijama kada su vam njihovi prevodi sa češkog jezika na slovenački potrebni vrlo brzo, jer je to jedini način da ispoštujemo vaš zahtev, ali se podrazumeva i da imate obvezu dostave originalnih dokumenata na uvid, što morate učiniti u najkraćem mogućem roku. Kod prevoda dokumenata postoji još jedna obaveza koju imaju svi klijenti, a koja se odnosi na overu apostil pečatom. U pitanju je pečat koji se naziva i haškim, a koji možete dobiti samo u okviru određenih službi pri osnovnim sudovima Republike Srbije. Pa samim tim što prevodilac i sudski tumač ne vrše ovu overu, oni nisu u obavezi da vam daju relevantne informacije, ali će vas svakako uputiti na službe koje će vam pružiti podatke o njoj. Najvažnije je da saznate prvo da li se haški pečat stavlja na dokumenta za koje su vam potrebni prevodi sa češkog jezika na slovenački, jer on nije obavezujući za sva dokumenta. A ako se stavlja, treba da saznate da li je obaveza da bude stavljen posle ili pre obrade dokumenata od strane naših stručnjaka. Prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa češkog jezika na slovenački. U okviru bilo koje naše poslovnice vas očekuju i prevodi tekstova iz oblasti ekonomije sa češkog na slovenački jezik, ali i onih čija tema je vezana za oblasti filozofije, psihologije, nauke, građevinske industrije, kao i komunikologije, medicine, marketinga, farmacije i mnogih drugih naučnih disciplina. Na vaš zahtev ćemo da izvršimo i usmeno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji, što znači da prevodilac i sudski tumač u zavisnosti od vrste događaja primenjuju simultano, šapatno ili konsekutivno prevođenje. A možemo da vam ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Također u istoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i sve vrste materijala iz oblasti marketinga, a to su plakati, flajeri, PR tekstovi, brošure, katalozi, vizit kartice i drugo. Prevođenje web kataloga sa češkog na slovenački jezik. Nudimo vam i profesionalan prevod internet kataloga sa češkog jezika na slovenački, ali i različitih softverskih aplikacija i programa, odnosno online prodavnica i sajtova. Također možemo da izvršimo i uslugu redakture kada je to potrebno, te da primenimo lekturu i korekturu na sve loše prevedene sadržaje. A sa češkog jezika na slovenački prevodimo i književna dela, ali i članke iz novina. A možemo da izvršimo i prevod udžbenika, odnosno svih vrsta časopisa. U bilo kojoj našoj poslovnici vas očekuje i prevođenje sa češkog jezika na slovenački za sve vrste audio i video sadržaja, kako filmove, tako i serije, reklamne poruke i različite vrste emisija. A uz njihov prevod vršimo i sinhronizaciju, odnosno titlovanje. Prevod uverenja o državljanstvu sa češkog jezika na slovenački. Sa češkog na slovenački jezik prevodimo i uverenje o državljanstvu, ali i sva ostala lična dokumenta. Prevodioci i sudski tumači će obraditi i ostale vrste dokumenata, počev od poslovnih, preko onih iz oblasti nauke i obrazovanja, pa do svih vrsta potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja. A kod nas možete dobiti prevod sa češkog na slovenački jezik, ali i overu za ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke, građevinske, tenderske i medicinske dokumentacije. A na vaš zahtev ćemo obraditi i sva pravna akta, sudske presude, odluke, rešenja, žalbe i tužbe, punomoće za zastupanje, tekovine Evropske unije, licence i sertifikati, ugovori i ostalo. A uz prevod svih pomenutih dokumenata, nudimo vam i njihovu overu pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, pa su svi klijenti dužni da nam na uvid dostave originalna dokumenta i da pribave sve potrebne informacije o stavljanju apostil pečata na dokumenta za koja im je potreban prevod sa češkog na slovenački jezik. Cena prevoda sa češkog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na češki jezik je 2100 dinara po strani. Cena prevoda sa češkog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na češki jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara po strani. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.